Země, nebe, dílo tvoje, chválí tebe, Bože svatý, Otče náš. Píseň 68. Prorok Izajáš prorokoval: lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. A evangelista Jan říká: světlo přišlo na svět, ale lidé se zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, je to tvá nepochopitelná obrovská milost a láska, v níž se nepřestal zářit svým zvláštním světlem do našeho světa, do našeho života. Děkujeme za všechny tvé služebníky, proroky. Děkujeme za Pána Ježíše Krista. V něm si nám zasvítil do života takovým blízkým způsobem. A i my dnes přicházíme k tobě, ke světlu, a chceme se nechat prozářit jako ti, kteří chtějí, aby jejich skutky obstály před tebou. A tak prosíme, zasvíti dnes do našeho života, očekáváme na tvé slovo, které je naším světlem, které je pokrmem pro naši duši. I dnes večer se v tvém slově chceme setkat s tebou, dobrým a milostivým Otcem, který pro nás poslal Pána Ježíše Krista. Prosíme, naplň nás svým duchem, aby tvé slovo se nám mohlo stát živým oslovením. Amen. Můžete se posadit. Hlavní důraz, který přináší adventní období, tedy období toho počátku dějin spásy, tak jak si ho připomínáme vždycky koncem kalendářního roku, nám zjevuje Pána Boha jako toho, komu není lhostejný úděl člověka. Pán Bůh vidí naši bídu, beznaději, vidí naše slabosti, vidí, že nejsme schopni se z nich sami dostat. Pán Bůh sám vidí naši prázdnotu, vidí žízeň duše, která zůstává i tehdy, když se jí snažíme všelijak naplnit, ale co jsme schopni naplnit ve svém životě. A přesto Pán Bůh sám vidí, že v našem životě stále zůstává prostor, který potřebuje naplnění. A my sami nejsme schopni bez Pána Boha ho naplnit. A tak jsme svědky toho a pozorovateli toho, že Bůh vyšel člověku vstříc. Vyšel mu vstříc, aby mu požehnal, naplnil jeho život, tak ho nějak narovnal a ukázal mu, kam směřuje. Daroval mu odpuštění hříchů, spravedlnost a pokoj. To je světlo adventu a Vánoc. My lidé Pánu Bohu nejsme lhostejní. A tak pro nás přichází. Při sledování událostí, které obklopovaly ten první velký boží příchod v Pánu Ježíši Kristu, když tedy sledujeme ty události, které obklopovaly tento příchod, tak zjišťujeme, že Pán Bůh to s námi lidmi neměl lehké. Ostatně on to nikdy s lidmi neměl lehké, ať už posílal lidem v dějinách už od toho prvního vyhnání z ráje, ať už posílal kohokoliv se zvěstí nápravy a odpuštění. A tak ani v době Pána Ježíše vůbec nebylo samozřejmostí, že by ten mimořádný příchod Božího Syna, že by tuto nebeskou intervenci lásky lidé vítali. Naopak evangelista Jan řekne, že jeho vlastní ho nepřijali. A tak nám před očima můžou probíhat příběhy, které odhalují překážky, které bránili lidem v rozpoznání a přijetí Pána Boha, který přicházel do jejich života. Jsou to překážky, které se v dějinách lidstva, v dějinách Božího lidu objevují docela pravidelně. A to, čeho jsme svědky v té době narození Pána Ježíše, není nic mimořádného. V letošních adventních biblických hodinách, až potom do té vánoční biblické hodiny mezi svátky, bych rád sledoval to, co lidem bránilo v poznání a přijetí Pána Ježíše. Rád bych se zaměřil jenom na některé z těch překážek, které na jedné straně Pán Bůh musel nějak překonat. A na druhé straně jsou to překážky, které i my musíme nějak překonávat. Jsou to naše překážky, které sami klademe sobě a Pánu Bohu do cesty. Cílem tohoto mého sledování bude nejprve povzbuzení, protože Pán Bůh i navzdory všem těm překážkám, které se mu staví do cesty, těm překážkám, které brání v tom rozpoznat nám jeho příchody do života, tak přesto všechno Pán Bůh stále přichází a dává si práci s tím, že ty překážky alespoň tedy někde překonává. Dostáváme se tady vždycky na tu zvláštní hranici lidské svobody a boží milosti a lásky. A chtěl bych také nastínit potom jaksi povzbuzení, že Pán Bůh se nenechá odradit, nenechal se doposavat odradit, tak bych rád i chtěl nastínit některé ty překážky, o jaké z nich jde. A budeme mít příležitost se zamyslet, nakolik se nás týkají, anebo ne. Mohou to být totiž překážky, které stojí na cestě naší duchovní a lidské bdělosti v očekávání druhého příchodu Pána Ježíše. Tedy to, čeho jsme svědky kolem narození Pána Ježíše, toho prvního příchodu, nám může být poučením v tom, na co si dávat pozor a jak očekávat druhý příchod. O jaké překážky a o jaké příběhy půjde? Nebudou to jenom negativní věci, jsou to dokonce i pozitivní věci a řekl bych i takové skoro bych řekl šlechetné a velice humánní, humánní věci, které mohou bránit Božímu dílu. Jedno z těch setkání těsně potom před Vánocemi, to bude příběh Josefa. Josefa, který z velké šlechetnosti a lásky k Marii ji chtěl propustit. A tím by zmařil Boží dílo touto svojí velikou šlechetností. I to může být překážka Božího díla. Ale Pán Bůh to s takovými lidmi nemývá těžké, ale toho se dotkneme později. Mezi ty další překážky, kterými se budeme zabývat dnes, zaujetí životem, zkrátka jsme tak ponořeni do života, že zapomeneme na to, že vůbec je něco ještě jiného. A souvisí to také s tím, že Pán Ježíš se jednou zaradoval, že Otec ty podstatné věci života skryl před moudrými a zjevil je, doslova to říkají evangelisté, nemluvňatům. Budeme se potom zabývat tím, co evangelisté nazývají srdce obrostlé tukem, lidé, kterým se nelíbilo vůbec nic, ani Jan Křtitel, který nejedl a nepil, ani Pán Ježíš, který jedl a pil. A nakonec mezi svátky se potom zastavíme u té tragédie krále Heroda, který nechal povraždit nemluvňátka s cílem zabít narozeného syna. Tak to alespoň některé z těch překážek, kterých se dotkneme. Za všemi těmi překážkami jsou nějaké lidské postoje, které vyústí do těchto překážek. Jedna z nich bude tedy pozitivní a tři negativní. Než budeme číst Božího slova, otevřeme zpěvníky píseň číslo 77. Píseň Bohu dík buď sláva čest, věrný svým, že slibům jest. Píseň 77. evangelista Matouš v závěru svého evangelia uvádí situaci na Olivecké hoře, kdy k němu přistoupili učedníci, byli spolu o samotě. Tam začíná taková větší řeč, říká se jí evangelická apokalypsa, tedy slova Pána Ježíše o tom, jedna z těch jeho velkých řečí o tom, co bude na konci světa. A tehdy se ho o samotě učedníci zeptali, řekni nám, kdy to bude. A mysleli na ten velký den Páně, na konec světa. Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa? A Pán Ježíš jim tenkrát odpověděl, dávejte pozor, aby vás nikdo nesvedl. A já budu pokračovat ve čtení z Matoušova evangelia 24. kapitoly od 36. verše. Tedy Matouš 24. od 36. verše. Pán Ježíš tam říká toto. Ten den a hodinu však nikdo nezná. Ani nebeští andělé, ani syn. Jedině sám můj otec. Jak ale bylo za dnů Noémových, tak bude i při příchodu syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávali se až do dne, kdy Noé vešel do archy a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla. A tak to bude i při příchodu syna člověka. Tolik z tohoto místa. A pak ještě jedno místo, které zdánlivě nesouvisí s tím, co jsem četl, a přece tam ta souvislost je, já na ní budu chtít ukázat. Budu číst Lukášova evangelia z 10. kapitoly od 17. verše. Celá ta 10. kapitola zaznamenává příběh, němž Pán Ježíš poslal 72 svých učedníků, aby zvěstovali, že se blíží Boží království, aby uzdravovali a pomáhali nemocným. A Lukáš tento příběh potom završuje v 10. kapitole v 17. až 21. verši, kde říká, když se těch 72 vrátilo, radostně mu říkali, pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu. Odpověděl jim, viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec vám nic neublíží. Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. V tu chvíli se Ježíš rozveselil v Duchu svatém a řekl. Chválím tě, Otče, Pane, nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo. Zvlášť myslím na ten úplný konec, na tu radost Pána Ježíše. Nemáme v písmu mnoho míst, kde bychom o Pánu Ježíši četli, že by se takto radostně až jásavě zaradoval. A tady ano. Děkuji, Otče, Pane, nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je nemluvňatům. Tak tyto dva texty chci mít dnes před očima, když myslím na jednu z překážek nebo na některé z překážek přijetí té boží intervence do života. Jak Noé, tak i Pán Ježíš při svém prvním příchodu vstoupili docela razantně do života společnosti a tuto společnost každý svým způsobem nějak vyrušili. Vyrušili z jejího relativního klidu. Svými činy totiž začali odhalovat hřích, přicházející soud, ale zároveň také milost a cestu k ní. Apoštol Petr později napsal o Noé, že Noé byl kazatelem spravedlnosti. Tak o tom píše v prvním listu, v druhé kapitole. A píše to Petr proto, protože kdyby mu jeho současníci věnovali pozornost, tedy Noé, a zahlédli v jeho bizarním díle Boží příchod a zvěst, kdyby se nechali oslovit tímto zvláštním mužem, který staví, dělá tak nepochopitelnou věc. Kdyby se ho na to ptali, proč to dělal, a kdyby tomu uvěřili, kdyby se nechali oslovit, pak by buď začali také stavět loď, anebo možná ještě spíš činili by pokání a Hospodin by potopu možná odvrátil. Odvolal by své rozhodnutí zničit zemi potopou. Jenže svým současníkům Noé přišel jako blázen a potopa jim přišla jako naprosto nepravděpodobná záležitost. A už tady v tomto starém příběhu před potopou můžeme vnímat ozvěnu toho, co pověděl Pán Ježíš, totiž je tady jistá ozvěna moudrosti, která se jeví v posledu jako naprosté bláznovství a vede ke smrti, a bláznovství jako hluboká moudrost. Bláznovství ještě moudrostí pro jakousi bláznivou poslušnost a víru Bohu. Lidé doby Noé a Pána Ježíše byli v mnohem podobnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Obojí totiž, jak Noého současníci, tak Ježíšovi současníci, byli zaneprázdněni svým životem. Za doby Noé to byli bezbožníci, za doby Pána Ježíše to byli ale zbožní lidé, kteří byli zaneprázdněni svým životem. A vlastně obojí dvojí. Ani jedni, ani druzí na Pána Boha v posledu nedbali. Jedni programově a druzí proto, že si vytvořili vlastní náboženství a v něm pro skutečného Boha Izraele vůbec nebylo místo. Zdá se, že před druhým příchodem Pána Ježíše, ostatně tak to Pán Ježíš říká, když řekne, že to bude jako za dnů Noe, tak to bude podobné, anebo stejné. A tak se podívejme na to, co tedy tvořilo ten kámen úrazu kdysi, abychom mohli přijmout poučení. Jedli, pili, ženili se, vdávali se, mohli bychom pokračovat, pracovali, vychovávali děti. To, co nám jak ten příběh před potopou, tak potom i evangelium staví před oči, je skutečnost zdánlivého bezpečí života. Tedy s ohledem na tu závěrečnou dějinou apokalypsu dne Páně. Jistě, že jak v době Noé, tak v době Pána Ježíše mnozí vyhlíželi nějaké boží zastání a jistě, že to nebyla doba jednoduchá, ale přesto to byla doba relativního bezpečí. Lidé jedli, pili, ať už v době Noé, anebo v době Pána Ježíše, dokonce navštěvovali chrám, chodili na svátky, ženili se, vdávali se, zkrátka žili své životy tak, jak k tomu nakonec byli všichni stvořeni. Nedělali nic jiného. To, že člověk dělá to, co tam máme napsáno, tím se nijak neprohřešuje. To je potřeba povědět. A stejně tak dodnes náš život má svoji agendu. Tu agendu, ke které jsme byli stvořeni. A je to legitimní agenda. Žijeme svůj život, byl nám dán jako dar, jako hřivna k rozvíjení, pěstujeme život, rozvíjeme je, máme děti, vychováváme je. To, co nám ten starodávný příběh před potopou a jeho aktualizace z úst Pána Ježíše chce povědět, že je ovšem příliš krátkozraké žít pouze pozemskostí a dělat, jako by nebylo už nic víc. Nic není špatné na jídle a pití, nic není špatné na uzavírání manželství, na výchově dětí, nic není špatného na práci, na rozvoji společnosti, vůbec nic. Problém není v tom, že rozvíjíme život a pěstujeme ho, nýbrž v tom, čeho při všem tom rozvíjení života máme tendenci si nepovšimnout. V tom, co opomíjíme a to, čeho si nevšimneme. Tak to pověděl Pán Ježíš. Ano, žili a jedli, pili, uzavírali manželství, ale ten důraz je tam potom na tom, že si nevšimli něčeho, co ukazuje na to, že jim něco chybí. Čeho si měli všimnout, co je mělo zastavit už v době Noé No, měli si všimnout té bláznovské stavby, tak té si v posledu tedy všimli, ale jejího významu. O mnoho let později si měli všimnout slov a činů Pána Ježíše. Jenže oni si nevšimli zvěsti o přicházejícím Bohu a jeho království, nevšimli si, že to je zvěst o soudu, a proto také neměli důvod hledat milost a pozvednout oči k nebi. Zdálo se jim to všechno přitažené za vlasy, zdálo se jim to nepravděpodobné. A to je jeden z důvodů, proč si nevšimli. A snad se oprávněně domnívám, že to bylo proto, protože vnějšně skutečně vůbec nic neukazovalo na to, co stavbou lodi zvěstoval Noe a co ve slovech a činech přinášel Pán Ježíš. Nějaká voda? Natož potopa? Ukažte mi jedinou známku. Možná i oni měli tenkrát kolem sebe všelijaké jiné předpovědi, žádná se nenaplnila a tak si to akorát zařadili do jedné z těch dalších katastrofických předpovědí. Noe, si blázen. A myslím si, že ho přestali vnímat. Že prostě ta obrovská archa, kterou on tam začal stavět, se stala jakýmsi koloritem jejich společnosti. Všichni si na to zvykli, chodili kolem jí. Noé pro ně přestal být už tak atraktivní. Prostě ho viděli, staví si tam svoji loď a žili si dál svým životem. Nevšimli si, že jim cosi chybí, cosi zásadního pro budoucnost. A to též bylo v době Pána Ježíše. Tam to bylo pravda asi trochu jinak, protože Pán Ježíš přišel, ne že by tenkrát Izrael nevyhlížel, ale Pán Ježíš přišel s něčím jiným a na to nebyli připraveni. Zdálo se jim to, co Pán Ježíš přináší, naprosto neaktuální. Odpuštění hříchů, máme oběti a nakonec jsme Izraelem, Božím vyvoleným lidem, jsme potomci Abrahamovi. Nebe je před námi otevřené. A tak je tady před námi jedno z klíčových poselství adventní doby. Pán Ježíš, nebeský Otec, přišel, přicházel, přichází a přijde. A podobně jako Noé, tak i Pán Ježíš přišel, aby odhalil prázdnotu života bez Boha. Přišel proto, aby ukázal, že je sice dobré jíst, pít a dělat všechno to ostatní, co my lidé děláme, ale že to přece jenom málo, když netoužíme po něčem víc. Pán Ježíš přišel proto, aby nám otevřel cestu k Bohu v našem srdci. Stále přichází, aby náš život ve všech jeho rozměrech byl nejenom naším pozemským životem, ale Božím životem. Životem žitým s Bohem. Tedy, kdybychom to chtěli povědět ještě jinak, to slovo Pána Ježíše, abychom jedli a pili s Bohem, abychom pracovali s Pánem Bohem, abychom žili s Pánem Bohem v našich manželstvích a rodinách, možná abychom se, když se budeme loučit, tak abychom se s Pánem Bohem vyprovázeli. A při tom všem je tady ještě výhled. Pán Ježíš jednou přijde. Ti, kdo žijí s ním, budou spolu s ostatními překvapeni. Na tom nebude nic zvláštního, na tom budeme všichni stejně, protože příchod Pána Ježíše bude náhlý pro všechny a všichni budou překvapeni. Ale ti, kteří žijí s Bohem, budou připraveni. A před druhým příchodem Pána Ježíše to bude úplně stejné jako před příchodem potopy, před příchodem Pána Ježíše. Ono totiž vůbec nic nebude ukazovat na to, že se to stane. Nebude, jakkoliv Pán Ježíš říká, že ano, tady budou nějaká znamení, no to budou znamení, která uvidí třeba ti, kteří žijí s Bohem, ale jinak, vnějšně, obecně, nic nebude zřetelně ukazovat na to, že zem zhoří v plamenech a bude soud. A protože se toto děje a bude dít, a protože nevíme, kdy to bude a nevěděl to ani syn, tedy syn, Boží syn v těle, tak je otázka, kdy budeme činit pokání, obrátíme se k Bohu a budeme hledat jeho milost. Ten dějinný zlom, den páně, ten bude náhlý. A je dobře se na ten den připravit. A připraveni budou ti, kdo uvěří bláznovské zvěsti, kdysi Noe a později slovům pána Ježíše o tom, že ten den jednou přijde a potřebujeme jeho spravedlnost, odpuštění hříchů, potřebujeme jeho svatého ducha. Tedy evangelium nás zve, abychom žili svůj život v plnosti. On dává kredit našemu pozemskému životu. Je dobře ho pěstovat, ale volá nás k tomu, abychom u toho nezůstávali. A zve k tomu, abychom ten svůj život žili v bohatství, které se nám otevře skrze pokání a odpuštění hříchů. Abychom jedli a pili s Bohem a žili s ním. Blaze tomu, kdo si tohoto povšimne a kdo se podle toho zařídí. A tady docházím k další otázce, no a kdo si toho ale všimne? A jaká je podmínka nebo překážka toho, že si my lidé všimneme nebo nevšimneme těchto božích příchodů a že ty bláznovské věci, ty zvláštní příchody, kterými Pán Bůh do našeho života vstupuje, že to je významné boží oslovení. Kdo si toho všimne? A tady myslím na ta slova Pána Ježíše, na tu jeho radost nad tím, že jeho otec některé věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil je nemluvňatům. Moudrost a rozumnost je tady jako překážka toho, aby si lidé všimli Pána Boha. No, to bylo příliš bláznovské. Pán Ježíš, to taky mnohým nesedělo. Moudrost a rozumnost mnohých, tak jak je viděl Pán Ježíš kolem sebe, způsobila, že Pán Bůh to s takovými lidmi už někdy vzdá. O jaké moudrosti tady Pán Ježíš mluví? Myslím, že je potřebí se trochu zamyslet nad těmito slovy, protože tady jistě nemáme před sebou jakýsi projekt bláznovského lidství, v němž by automaticky křesťan musel odmítat poznání a moudrost. O co tady jde? Myslím, že úskalí, nebo ten kámen úrazu moudrosti je v tom, že nám může velice rychle dát pocit, že jsme něčemu konečně přišli na kloub, že jsme tomu porozuměli a že nakonec umíme jednat na základě toho, co jsme poznali, k prospěchu svému i k prospěchu okolí, umíme vysvětlit a dokonce na základě svého poznání umíme rozsoudit a umíme předvídat. A tak vlastně spravovat svůj život sami. A k tomu přece člověk nepotřebuje Pána Boha. Člověk, který dojde k tomu, že umí spravovat svůj život, nepotřebuje Pána Boha. Nikoho a nic nepotřebuje. Všechno ví sám, všechno všemu rozumí. Na všechno zná odpověď. Pro sebe i pro druhé. Navrhuje řešení, nepotřebuje druhé, nepotřebuje jejich rady a nakonec skutečně ani ne Pána Boha. A tady je dobře povědět, že ale existuje i jiná moudrost a rozumnost a jiné poznání a Písmo o ní ví a dokonce jí slibuje a dokonce nás povzbuzuje, kdo chce být moudrý, ať prosí, protože Hospodin dává moudrost a rozumnost a apoštol Jakub nás k tomu vyzývá. I tady je to určitý vhled, je to určité pochopení, jen tato moudrost málo kdy, a chtěl bych říct, nikdy nesklouzne k pyšnému dojmu, že teď už je to všechno krystalicky jasné. Ta Písmem doporučovaná moudrost hledá, objevuje a přitom stále ještě ví, že úplně nenašla a proto stále hledá. A proto se stále obrací k Hospodinu. A to při vědomí, že to přece jenom může být všechno ještě trochu jinak. A že přece jenom ještě nevidíme úplně všechny souvislosti, že je spousta věcí, které nám může z toho nejširšího kontextu věcí zkrátka unikat. A že Pán Bůh je mnohem větší než to naše malilinkaté poznání, které nazveme moudrostí. Skutečná moudrost je širší. A my z Boží milosti se dotýkáme některých jejich rozměrů a když se jich dotkneme, tak se z ní těšíme. Ale musíme se mít na pozoru, abychom si nemysleli, že teď už máme klíč ke svému životu. A nebo dokonce, že máme klíč k Pánu Bohu. Mám obavy, že to je přesně to, co si myslí farizové, že mají svatého Boha v hrsti. Že mu porozuměli, že ho definovali. Ne nadarmo písmo mluví o tom, že počátek té správné moudrosti je v Boží bázni. A její základní charakteristikou není poznání, jakkoliv sem patří, a nelze ho odmítnout, ale tak tou základní charakteristikou je víra, důvěra a otevřenost. V ten nejširší Boží kontext rozhled, který Pán Bůh má a my ne, v otevřenost tomu, že Pán Bůh může jednat zvláštním rozumným způsobem a skoro se mi zdá, že když čteme Bibli, tak Pán Bůh má zvláštní zálibu někdy jednat tak strašlivými způsoby, které jdou jakoby proti jeho řádům. Nebo vzpomeňte na Ozeáše. Tak si vezme prostitutku, která mu utekla a pak si ji má brát znovu a znovu. Jeremiáš. Je mu zakázáno plakat nad svojí zemřelou manželkou. Našli bychom v písmu, napořád se setkáváme s takovými zvláštními božími šoky, které lze velice rychle odmítnout, když si přečtete Tóru, židovské boží slovo, a povědět, tak to Hospodin nemůže jednat. Mohl. A zdá se, že tak s radostí činil, aby lidem něco podstatného ukázal. A proto skutečná moudrost počítá s Pánem Bohem, který je takový a který může oslovovat člověka různým způsobem. Pravá moudrost, v pravé moudrosti je tím hlavním prvkem víra a důvěra. Pán Bůh je víc než poznání a moudrost, které jsme došli. Proto Pán Ježíš vysledoval, že Boží příchod spozorují spíše nemluvňata. Je to určitý obraz, je to nadsázka, obrovská nadsázka. Pán Ježíš nemá před sebou nově narozená nemluvňata. To tak skutečně neměl, už jenom proto, že tato slova řekne na konci příběhu, v němž pošle 72 svých misionářů a oni se mu vracejí, ti obyčejní misionáři, ti rybáři, a jistě to nebyli farizeové, ale byli to skutečně ti prostí lidé, kteří ale byli vybaveni posláním Pána Ježíše, byli vybaveni jeho mocí a oni se teď vrací. A Pán Ježíš o těchto lidech říká, že jsou to nemluvňata. Nemluvňata ve smyslu, že sloužili Božímu království, které zvěstovali z Kristova pověření. Oni tomu uvěřili. Uvěřili bláznovské zvěsti. Uvěřili podivnému mistrovi a šli. A najednou zjistili, že to Boží dílo se uskutečňuje tímto způsobem. Tedy těmi nemluvňaty je míněno těchto 72 učedníků, které Pán Ježíš poslal vyhlašovat příchod Božího království, uzdravovat, pomáhat nemocným, vyhánět démony. Ve srovnání s farizeji a zákonníky, moudrými a rozumnými své doby, to skutečně byly nemluvňata. A proto Pán Ježíš používá tento termín a proto se tak raduje. Jak převratným způsobem nebeský Otec jedná. To důležité, co tady Pán Ježíš ukazuje, je důvěra v autoritu, kterou on měl. A těch 72 učedníků jí poslechlo. Jejich otevřenost, víra a poslušnost, ta jednoduchá zvěst, kterou byli vybaveni, byli víc než ve svých schématech uzavřená teologie farizeů a zákonníků, v níž nakonec nezbylo místo pro Pána Boha. V tomto smyslu se mi nově vybavil jeden text kázání nahoře Pána Ježíše a musím říct, že se mi vybavil poměrně jako převratným způsobem. Pán Ježíš říká, nedávejte psům, co je svaté, a neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. Já si dovolím předpokládat, že většina z nás, a jistě se mohu mýlit, ale že většina z nás, koho máte za ty psy a za ty svině? Neřekneme to tak, že to jsou ty bezbožníci a že těm bezbožníkům nemáme zvěstovat přicházející Boží království? Možná tak to máme ve svých hlavách, víte, ale jestli to není jinak, jestli tady Pán Ježíš nemluví ven z církve, ale jestli tady nemluví dovnitř církve, jestli tady nemá na mysli právě ty farizeje a zákonníky, kterým nemá smysl zvěstovat evangelium, protože tu vzácnou perlu pošlapali a roztrhali apoštoly. Zdali Pán Ježíš tímto slovem v kázání nahoře nemluví do církve. Myslím si, že minimálně je potřeba o tom přemýšlet. K Pánu Bohu měli vždycky blíž a byli citliví na jeho vstupy, slova a činy. Ti, kdo ho hledali, kdo mu věřili, kdo za ním chtěli jít a kdo ho hledali. A kdo připustili, že Pán Bůh může jednat i zvláštním způsobem. Víra a otevřenost pro Boží jednání přitom vůbec není mandát k odmítnutí moudrosti. Naopak, jakákoliv moudrost ale musí zůstat v rámci víry. Věřící a moudrý si všímá toho, čeho si ostatní nevšimnou a kolem čeho budou chodit a vůbec o tom nebudou vědět. A přidejme k tomu, že spíš si všimne věřící, kterému chybí je to poznání a moudrost, než aby si moudrý a učený všiml Božích vstupů do života bez víry. Tedy tou překážkou, na kterou tady Pán Ježíš naráží, je nedostatek důvěry a otevřenosti. Otevřenosti v Boží jednání, které může být ještě jiné, než si to sami myslíme. Rád bych se pokusil k závěru ukázat, v čem si myslím, že je poselství tohoto dnešního adventního evangelia aktuální a mám před sebou dvě skupiny lidí. Tu první tvoří Noémovi posluchači. Tam tedy předpokládáme, že to jsou lidé nevěřící, lidé jaksi programově odmítající, bohatí, kdo žijí, jako by Bůh nebyl a dívají se na věřící jako na blázny, stavějící pomyslnou loď víry. Loď, která vůbec k ničemu není, ale když ji chtějí, ať ji mají. Pro takové je slovo o tom, že příchod Páně tady bude a nikdo o něm neví. To slovo o tom, že to bude jako za dnů Noé, kdy všichni budou žít plus minus relativně poklidně, budou žít zkrátka svůj běžný život s běžnými starostmi, ale nevšimnou si, že jim cosi podstatného pro budoucnost uniká, tak to bude pořád. To, co platilo před potopou, platí i dnes. A je dobře to vzít vážně a blaze tomu, kdo to uslyší, i když to nevypadá tak, že by akutně měl přijít Pán Ježíš. A tedy vyžaduje to nějaký čin pokání, hledání Boha. Přece je dobře to učinit, hledat Pána Boha, prosit to odpuštění. A tak pro ty, kteří odmítají Pána Boha, je toto adventní evangelium pozvání k víře. Pán Bůh přišel a přichází vstříc. A jde jenom o to, jestli si toho všimnou lidé a vezmou to vážně. Jestli vezmou vážně, že Pán Ježíš nepřišel zrušit život, ale přišel mu dát toto kritické, co mu bez něho samotného chybí. Život je víc, než jenom to, co prožíváme v pozemském kontextu. Tedy je zde pozvání připravit se na den Páně, na Boží soud, přijetím jeho milosti. To je první skupina lidí. A tu druhou skupinu tvoří posluchači Pána Ježíše, a to je Boží lid. Dovolím si povědět církev. Jako lidé věřící, křesťané, jsme těmi, kdo, nevím, jestli jsme těmi, kdo postavili loď. Tu loď postavil Pán Ježíš, i když možná ji stavíme nějak dál ještě, a apoštolové řeknou, že se podílíme na stavbě duchovního chrámu, té lodi, je to krásný obraz církve. Ale každopádně jsme do této lodi spásy vírou a odpuštěním vešli. Přijali jsme pozvání a vešli jsme. Církev je společenstvím lodi, spásy a víry. Jsme členy Boží rodiny. A teď si to představuju tak, že jsme vešli do té lodi a možná už čekáme, kdy Pán Bůh zavře ty okna a kdy to přijde, kdy přijde ta velká voda. Ale ona nepřichází. A co se stane, když ta velká voda nepřichází? Tak pomaličku začneme otevírat ta okna, za chvilku začneme otevírat i ty dveře, zase z té lodi začneme vycházet a zjistíme, že ten svět tady pořád ještě je. A je dost možné, že opět se kousi příslušností k této lodi spásy se začneme víc orientovat na tento život, než na připravenost na den Páně. Jako bychom z lodi spásy v našem vidění vystupovali do světa, který se nám začne zdát bezpečný, a možná se nám ta loď stane pouze jakýmsi nouzovým člunem, kdyby přece tak do ní skočíme. I církev se nám může v našem světě zdát jako obrovská loď na souši, která je nebo není potřebná. Sem tam si do ní zajdem, je tam dobře. Může se stát, že sami, a vlastně než přijde Pán Ježíš Kristus, tak potřebujeme tuto loď vlastně předefinovat nějak jinak. Než přijde ta závěrečná apokalypsa, tak zjišťujeme, že jsme zase těmi, kteří pěstují život. Jí, pijí, uzavírají manželství, vychovávají děti, pracují, zkoumají a rozvíjejí tento svět. Při tom všem, při vší lidské moudrosti, kterou tím získáváme, si ale pořád potřebujeme uvědomovat, že patříme k lodi. A že důležitou věcí pro nás život není možná především ten život sám, ale agenda kormidelníka na lodi, tedy Pána Ježíše. Nesmíme zapomenout, že při tom všem rozvíjení života, že jsme povoláni k tomu, abychom jako Noe byli kazateli spravedlnosti. Byli jako těch 72, kteří ve srovnání s moudrými byli jako nemluvňata a vůbec to nevadilo. A ovoce jejich práce a jejich služby, jejich svědectví bylo úplně jiné než svědectví farizeů a zákonníků. A to je dobře při tom všem vědět. Ještě jinak bychom to mohli povědět, že potřebujeme žít na této zemi a pěstovat svůj život jako ti, kteří pořád vědí, že nejsme na této zemi doma. To nám připomíná advent. Náš domov je jinde. Na ten nynější život nerezignujeme, ani jej neznevažujeme. A přesto vyhlížíme náš domov u Otce. Nech nám tedy zapojení do našeho života a pyšná moudrost nejsou překážkami, které nám budou bránit vnímat přicházejícího Pána, které by nám bránili v tom být kazateli spravedlnosti přicházejícího království. Žijme vírou, otevřeností vůči Pánu Bohu, následováním Pána Ježíše. Žijme v radosti z toho, že Pán Bůh se stále ukazuje pokorným, otevřeným pro ještě něco víc, než je pozemskost, že se ukazuje věřícím a hledajícím. Ten, který přišel, přichází a ještě jednou přijde. Zpívejme 111. píseň. Slyš, kdo to stojí u dveří a volá, duše otevři. Píseň 111. Postaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, ty jsi pro nás hříšné přišel, abys nám otevřel dveře k Otci, aby si naplnil naše srdce, abys nás učinil lidmi všímavými na tomto světě, všímavými na to, co se děje kolem nás, ale také všímavými na to, co se děje nad námi, tam, kde jsi ty. Děkujeme ti za to, že jsi proto přišel, aby si spojil v Duchu Svatém nebe se zemí, abychom my mohli žít v Otci a Otec v nás a prožívat to zvláštní tajemství jednoty života s tebou a v tobě, už na této zemi. A ty jsi pověděl, že ještě jednou přijdeš. A to si připomínáme každý advent. A znovu si uvědomujeme, že vyhlížíme tebe, že očekáváme ten den, kdy se před námi otevře nové nebe, nová země, kde budeme prožívat realitu tvého království. A to už chceme být jejími kazateli na této zemi. Ty nás k tomu voláš. Tak chceme být tvými následovníky a prosíme, aby si nám k tomu dával svoji příležitost. Prosíme, zachovej nám věrnost, zachovej nám otevřenost, abychom vnímali tvé dílo a příležitost ke tvému dílu, když nás budeš posílat jako těch 72 učedníků. Amen. Můžete se posadit. S oznámení připomínám jenom to, že naše shromáždění jsou pravidelná. V neděli shromáždění v 9 hodin, potom odpoledně večerní večírek v 17.30 s kávou v 17 hodin. Tak jste všichni zváni. A příští středu opět biblická hodina s další možnou překážkou v přijetí Božího příchodu. Zpívejme píseň 114, je to prosba. Přijď, o Pane Ježíši, přijď jak rosa Hermon z rána. Postavíme k požehnání. Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Pána Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce, ať zůstává se všemi námi. Amen.